Ngedeyo abasirikale okuvamia feseze kitongole ekikola kunonyereza ko buzibu emisango enkya ya leero bakedde kugumba ku ya feesi yabadde sipiika wa paalamenti Anita Among ku lukiiko lw'eggwanga olukulu era nga bano obudde buno bali ku mwaliro ogwokutaano ya feesi ya sipiika gy'esangibwa. Okusinziira ku bannamateeka baabadde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among nabo balabiddwako ku paalamenti okubeerawo era ebivaayo biraga nti naye waakubeerawo ku lukiiko lw'eggwanga olukulu okulaba nga bafuuza yafeesi ye. Kinajjukirwa nti Anita Among era ye mubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu owa Bukedia nga waakutuuka ku paalamenti essaawa yonna.